dom nyu ngur gbalko yo ni dozu nan sa nyango de gbalko dom nyu go ne gbuto nga go bazo 21 octobre bol 27 octobre yo ezima mbuzo nung hu dali le ngeso setu dome ga far na reda dom nyu ma yo eso de ke weye vesi su yo se eso mu dome ne zo lombo e wole e hre yo yo bi yo ibrimba nyu loro kaltu hu endu ni dozu lutuzo e gang bazuro le mazuzo sona na beda bubuzo nu bubuzo go bi mbubu alwat dinga so set do mi dayo pele do mi ndi ya babuzo nu belezo we do mi go fare tom nyugo ne ke daso galwe na ko bi yamba pagato yada na mbubuzo busene we na bita tibu we yo alwat ndu da yo bda ke yo do ro rombula la buzo bala na basene we na bakwazo we rungu yo bdom pedaso ro role kadazo bot gluena abazo asanda danga alwatu ndurgato lezutu na tiyo rewezu chao da ya ada tayo gorumbul na duzu tombozu le mazu na ya obobozo no bobozo alwatu na zoset dumlara elos bese set dumia ruben mari jo boyo daze tlabeso dom tu yudamin dalileng benzi nel no korum elbo aile taluli ambu bananza ba basajama tadaga ulileng zir chono boyo pamboyo bigar zirku lu ndir dari we ndla ko dumin de ya William ne teri bega daze te rezina ze smara das we no dono da la fi yo biole te bezo ndo das la bo al wat nge so se dumiele ti dis is it elam tu zo lu pem zru le jan le da ne ru ne si dom zu su dumie ellele yo te bezo ndo lam bokpa Alexey yo daze te na ozo mbaba na zo ro yo pa nyi no ze baro re gba e bulinga dumir la re tinde mala ko dumie ele alwatu ndubo gomna baro bete ne bobo zirre yo peche rusin. Tayo nanza, tombozo. Tombozo mbo da rega da zo dom nyoga naga da. Bida sana gobi mbale, baro bete el hou da gobi gudu kin sake ne eya lala duma gafana. Bida dom yoduzi. Mbororo, gobi sake mba ba wana wala na yo, bo gomna batal benzi na sile, bebo zaz bechel wala na gobi mba batakwade yo. Kaldom nyo, Kristo nyima akpadea, misisu wetu mwenye myehuwa esinda, ngugu wefengu dilumye septom 2018 dayo. Ne dom nyo, pa wetu ndu da anweyo, da lisi da lili ngwe ngweneyo, ngugu wefengu dilumye oktober 2018 dayo. Pede dom dema. Pabuzo nubuwe kare gubi sisu nyima mbaze, pe elebe sesote domye ndeba asolu singyo telabo. E buzo busene wembe lezbe wetu, nadala nogoro mwan lezo tundo. Ezi ma mbuzo nduwe nisi. Tombozo mbu, biyojo su mbuzo nbu sindadanga, alwatu ndura gato lezi tudewe zu chao dayo. Ezi ma mbuzo nlan nye wete lanoguru mwane lezi tunateo. Tayo gagwanze, tombozo. Olungwe ida iso setu dumye gifara labu mbuzo nbu wendung doyo. Paruru nisi domzu su dumye ya rilak dumye ebetele yo. Tebuzo ndu sole ya mbaba ubiri yo. Na halulu nindiru da rilak dumye yo. Yele mwazi nare yo, ubozu ziri yel domende yo, peche yuru sing. Tadaru gobi mbaran wade we bere yo, nere nozo bo yo, kosu kosu ye, nazim iye bin nere re yo. Badasele, pabasa nablabro kare ziru wo lulu nika farda mbubi yo yo, pabasa nububo ziru kwel kizon zaka vase. Al pabasa nablabro kare papu we ziru pisirinde rilna yo. Roben mari jo bo yo dazi, piwe ro kare ziru mamoro zonze emando, na hal piwe ro kare, Toro ze du susu dom da mamora gunung da. Plakaru eze dege agoma da mamora e jara da yo. Mbabe lezu e dume gafare yo. Didi dom bezo nubilabu e gare tu da. Babezo nubabaz bato. Sonda kwa we nubitibu e yo. E bezo nubesin we. Kle mungu bu eze bo chone da yo gagwanzi da yo. Kuyo dom. Gubu noe ne halum babe gesho dom di ya jan nare da yo. Bewe nubobo yo begwa e danyo ma nisi ne zite elum alwatu ndu bi bozaz bele eso dom di yu dome yo. Kle mo jolo dom. Ebi yo bubuzo nubuwe kare alwatu dung eso setu dom lara zi bele eso setu dome yi ndiba la kaya. Tayo uluru, tombozo. Ezi marubuzo ndu nyoni yeho akpam. Nyoni yeho akpam. Ezi marubuzo ndalambo. Ebuzo ndalambo, yeri da ilu mbubi yo yo, iwili sura adama yo. Kwa, Nini wan hun kagbanze, kaltu hun nako. Kewa nini wan hun gurum kaltu nako yoduze. Iwi ni ne heye mbubuwe malangeda yo. Yehova bazo ne lan bro sakye na bakalumbu pair bozo ya remazo yo. Efezemba, nyo na duzu, kalto nele. De kamburu boze ya domadayo, breke lakro. Ebazo ne tungun mongo goyo da damazo payoge yo, ne chon galuina regato yadere. Tayolube, tombozo a. Ebebu ezra na basendun duel beyond nyon Yehova kpam. Tombozo ba. Eze ebremba nyu lu regal to hu wol hu nale odoyo. Yeru obi ondo rok resisu wetu Yehova setu da ebelova da. Besan ngul biyo na nyon Yehova kpamle kalo bibl baro ye na mazo dom dongalo yodoyo. Kobo abanyen no ga keso dom diyo. Eyo daze. Lako hoda ezo setu. Ne nyozu ge dizi sisi ndi la ko alwa tundu unwe eso setu do mega bande dayo. Oda sele, wul biyo nan lak nyurung dire tong bandu susu do me da nyegba ega farda. Yehuwa eso mba buk biyo, na boro kube susu weto eset dayo bayo, pa ba da so bazo na ba lak mbo pay ba alab na breyo. Ebremba, nu uluru, kaltu hu bul hu nali oduze. Mbo biyo yo, eso dike weye vay sisu yo, Se som do mi ne solom bo e wole hre yo, al watundu eru ya grere ma lam, ne we eru we lam yo, pi yo. Ele, telu we zma da ba we ile, e we ne bebe kakur mo anga, ne besan e we ne disu sing li do yo, ne bo ko betal dena yo. Se besan e da bes findina, ele, e kemba ba ma zone e ya mbebe deng ni disu ni suru ru yo le, pe hikum bo buton ba yo da zbe chelo we yo. Kale mungu buwezi bochono dayi ulurubu ulube dayi kuyodom. Kobinu ni halu babasibe jara dale. Pewe ni badumu ni Yehuwa kaheza. Seesini wene balobu ni galiwe na abagatoyo. Kale mungu ludom. Pijayazri nyoni Yehuwa kpam nire tayilu. Tayi ulutuzu. Tom bozo. Tom duduwe Yehuwa nesidaka yoke jalonye nga nyo unale. Kaltu hunu kagwansi bu ulhunu lube dayo. Ezi madubasa udisini ninja uwezi ukelewu. Chao wezu kelew. Ta yin ni satang e jari yon no se rong no mo ni yil Yehuwa zew. Ta yin ni mbaba so Yehuwa ye ya nyada bala ya nyohow da nyima nyonyo yose. Inyen lidye ni brineng nye wezu chao da satang e jari dendada. Yohanes taka yaka jalo nyinga. Nyon nale. Kaltu hun ka bansipu lu hun lube yodu ze. E da sol e jari ya wundun didu e jari yoyo. Ye noye e zolo e jari yo. Cha zolo mfeye da. Mbu biyoyo, mbu paibu e jari yoyo, dumno gorey, nesa gorey, nmbu yu wenu wizwichi au dayo bu wolo, sepanabu. Pedaline jajolo, ele blinne e jari jolo. Pedasile, e jari din dew, neru gorey roro, ele weyi la keso zolum yo, e wo tam tam. Ta yehu alu, e haru ludo ze chong dag chemdiri al wataka bandu yo. E gang zino ni nyidi su barung. Sesonde edak bang ne egang hauroro dum noyo wundun dupo boso unyo. Ebremba, nyo unanza, kaltu hun luru. Nyo hun nadezo, kaltu gagbanzin luru. Tayo nako, tom boso a. Eza dua, nyo nen nale, kaltu nadezo nlube yodoyo. Ebe yobije yasa ngbanyada na gamewina adom de cheyo adow. Tom boso bo, ebeze besundun dupo alo mwasakabana. Panyada na gamewina adom de cheyo adow. Adua, nyo nen nale, kaltu naduzun lube yoduzi. Eyo londu naga da kedem ne melo. Eya kelew dina desobu, nabanu sizin. Nyemdu nyaso kunyonda na, ni weba gandu iyo, ebisi wei e gandu iyo iyum. Alwa tundu iyo goyo lun nareda, si wul lera dayo, pabuza nububozi li di sakye, nabuwa kelew ze toga miye. Pasanan da kal gama dole, panyada na da kindu li diye, sin yawundun dududom de cheyo. Yeru wagan nareda, pedal dohaw da dunoye hanu gudong, na bu bozu zir chone yo. Bu bose bu eru kar zir tildi diye zima bozu zir kende yo. Yengu wetun du da yo, toze adamu ni tindu bose bu sinang, nang balo moza gabana. Yehu abuzo ni ju sinya adama yo, e hong langge si indir gaw rangu nyalange na nyam moza mbo yo yo. Bu gong zinu, nendilin bu diri bu esan layo. Filipumba, nyu na anza, kaltu luru, nulube. Pierre daka yaka jala nyinga, nyo kakbanze, kalto lube. Tayuhu, tombozo. Ezi marabazo rulandu wene tabalaga fama. Wene tabalaga bama. He nyada bala ezima bala kang na galuwe na angato ya dom. Kozo gozi, mbaba dala ba agato we tundu da da angwa ya. Ye lakumbo yo, biye krenyano za basi. Ta bala mba ngwendo mi indan lako ere da yo, baga gaw nyada bala mbo. Lele yo, puwore uzi ngwende da bala gafama nyezi zetu dume gafarada. Tozi si, pichon ngwende da bala le, pupozo uzi nyamomo nge da bala gabano. Ezima mbo zon lan ngwende da bala gafama. He ilala ezima yehu a wazeng yo, nin yen na batala da li lingwe inhu edome da yo. Pai gwe da nyama na bay editile mbubi yon lak alwata denga iso setu dome ni gwebwe kayo. Lala bazo na pa nyene zi. Batala na bukpari, na baga baso nya da bala gabama. Ele, tila labu na da hoba al mazi na ngwe na dume wina nyama man labu yo ayo. Na da yo de la mazi wina batala ngwe na na adu tozi yo adom. Ta yu hu nugurum, tom bazo. Ezi ma ebe zi wul biyo ni hiu gobe yo minisro koda. Ye nye denga e hana go dong na bubozu zi iye le me so setu do miya yo, ta go go dom zi go jolo bil na. Ya ye nye hana na go dong yo, pa da che yeng na mazi zi, nye jolo bil na nye denga ye le so setu do miya. To zi ge dom na go rumo, ne ru ye huwa e senda zi e chong dama yo ba wetan do le da. Ma tiye, nyu hiu nako, kalto ga gwanzin loru. Ye honga e daru na yogo yo iye bimiso setu do miya yo, iye nimbu baru zine zi. Kamunyo mmesi nda nubukpara mmesi setu do miya nde elakoyo. Iye nimbu bo da tezi, ena aga isi ike heyo ngugil ne sojolo yo. Kua, manu nene niluru, kalitu nadu zibuol kakbanzi. Pada sile, iye yuge waza sinzi ihu mmesi setu do miya da nabire yo sudom. Ye ilakambuyo, pibuzi nubuzi timu bo, Sekala alwatu denga iso setu domiya eze e labu nubare yo. Eze mala labuza nubaru nisi yo. Ta yu hu nale, tombo zo a. Eze marabuza ndisina alwatu denga iso setu domlara nubulu badame yo. Tombo zo bo. Eze marabuza rie nile ezu tika vatu manuwe. Blabure uza agbasa kini gubi nabe lakumbu babuza yo. Sebasina alwatu denga iso setu domlara sebulu badame yo. Bagbazu werung sebulu badame yo. Ba hawa li di ya domno yo wundi leto. Ya bazo nwe zi bo chon bo hoda nye mamba bo bo sinwe yo, bo yo. Yebe leza alwa denga iso setu domlara domye. Nebe di nwe nye gbay da yo. Ta ma zi ba dalaba domye e chamye. Ya balabugu e kim nabi yo pe lezi we domye. Bede dom yo dozi. Po eze gbay nir da go bi mbe bal na yo. Te da ezo tu ya ema da ke yonga go yo dobo yo dom bazi yo long. Nebe ti ne gbay gifar nir da go bi mbe bo bi yo. Se be sanne. Pa da ro we numo zi pala domen de balaka eze numo le zi ya. Ekba e da e zutu ya. Ya ekba e da dum la rambi ya. Pa da e dom dem. Ele zi nwen le zutu e da labu e kare. Mu e chamye. Nensan we domen de balab ne bre yore yo. Pa bo donu da la fe e ha we numo zi. Pala dome sakye e zi idu le yo. Nyo ban ntele we. Yen ni le tu ndu ba wene yo. Fal su mbuba mu yo. Nmbuba gati be se se tu domi da yo. Po asam. Ta yu hu na duzo, tombo zo. Ebe eribu zi lan du sinin babelezi we du mago fane yo. Kiri dele, babo zi nububo zi nsinin babelezi we du mago fane yo nubo huru zi ye. Patalezi ma bala alwatu nduba jori lui wubi yo. Pe hu du mi nubo weni wundu le tu nubo bozo we yo. Babo zi nubo zi rozi nsini wene patali nye jarada dom le tu. Eze zi ma be hei lambu. Nubo muda kayonga gawolo mbubu we zi be hei no ye po weke bu yo. Assurance. Ele? Mbubu bozu wene bukpari yo lizi, nyo banne nebo domda. Pedala, po momo ya bo hoda nyema nabe ikhano gudon. Pedala yo, pe yugu sol no yisim yibene pa no zizin. Kle mungu bu ezi bo chonita yu hun na edusu da yugu jolo dom. Le nabe yinen sinwe. Pede dom yo duzi. Kal reveyi vu numero 3 2018 da dom nyon. Kan on per kelken kon nem. Pede dom dema. Na pedal doro yo. Pa da veilili mbubi yoyo, pe deru da bala mbuba wane be sese tu domiega bende da yo, pa ba yo dobo dom dojo lo yo. Po chone balubun lu mazana le, po kbako alu watu ndundung le, po fe gele wu. Ta yu hu nansa, tombo zo. Ezi ma ige tinari da gobi sin gobu hanyin noyne, le zo tuk vatu manni. Alu watu wa ndiro le, nyazin unu nyagro obozo obo sin wane, le zo tuk vatu manni wane. Kubu hanyin noy rune si dom zusu domiya e jallere da banzi sakye. Eyo da zi, esaset domiya ndi malabana bre yor da, pa e vimi ndi le, magbel koni ya bibel. Mas se tu domingo far dale, pewe karz mangali ya biblia, ma wolwe video dom susuda. Ele igeti da dom susu ya yom, ne manu weru ke bete basenne wa ya, pe bibli bel ke ya jolo. Mana ise ma go bimba pe bibli kana balto, ne bewen bibli bel ke ya mbebera ne senda ya ole, pe ye kenu ma wan lama zakabana. Ma bel ke ise ma mani ya rubo zake da labi yo igeti ke far da. Pedenge paimbeo, pe zinem, ne maran hu talili. Klemungu bo ese bo chonda yo hun na se dae ko jolo dom. Ya wane nyane we susu dom. Wolobi yo na lak nyurung dire. Ta yo hun ga banzi dom bozo. Ese ma mbozo nde ne sinda nye su setu do mega farda. Mbozo nde ne sinda nye su setu do mega farda. Ta moz le su to wolo se ndele nye su setu do mega chamie. Ya sin de das wo wozo. Yo se zema Yehowa we ne zo nang yo. Nungwal biya nungsu sudom. Mazana ka jala bansi manu da gresto nyima si sudana. Pa li ba weyo, pa jowai jarada nubusu su esodom ka bando. Tumalabo, nyolu dozo, kalto ko yom nananza. Ye nyakaban nungsu sudom yo, pa baza nubullu be kabana. Karaw na kuyo yo. Pa ronno mo lisi ya nabe e jar nare da, nubule jar lere da. E jarande, te vay bolung. Pekan e jarande da boyo doba konung yo. Nabu boso odom susu ya bere doro. Pines pas dale, akwa jikpene nyo bere. Ta yu hun lor, tom boso. Esi ma ambuzi nungu dale ling eso setu domega far nareda. Yehua dale ling ken mirung. Nehemia, nyo lutozo, kaltu hu. Ta bali indir wadan Yehua reko dayo. Ndebu esir haru dale ling sing nabukil desa setu domie. Paru zol dey esi ma yo. Peyole, yeru zol asir hu dale ling yo. Wesir nyoni Yehua kpam. Nirita ilu. Se haru longsende, e gande yoro yo, ne ruru nisi. To se ziman demnye da zinso ne ya yo, mbu yebin ninsual nye se setu domiye ndin laka yo. La nye se setu domiye gafan nyalangi yebilim, ne nye zima Yehuwa se ninsual didero yo. Kle mungu bu ezi bochon da yu hun kakbanzi, wuli hun luru da yo, koyodom. Yehuwa se nu gobe nu ne halu, nabara nabazo alwati denge se setu domiye. Bewe nabadeng nugu nungu bekbel keso dom di yu dome da yo ke yo. Nibu susu dom kebandu aga mambu bewe kukenge gada bekbel ke far susu dom yo. Kle mo jolo dom. Nyen numong wei yo mbo zondeng na nangwal sinyo dom susu dome ya nyege ti da yo. Ta yu hun lube, tom bozo. Tom do bu ez rito se pali nde so setu dome ndir lak lele yor yo. Bu ez rito se riga wubu biyo nirisa yeho atam. Ele eso setu dome ndir wende lak zone yo. De bazo ndileze jaraka farada. Alexei weye dom diyo digri deyo, eyo daze. Lezo tundwe gat eze setu dome dayo, te wende so neze enyo zede, neerang lezo tundwe duwene sindayo. Alexei yo daze. Pa ezem tale, manawzi Yehuwa ne jaraka farepe we keke, elebo eze, bewe bolung yo. Lele yo, monyotini Yehuwa kpam, ne mamazo ze e jaraka farinyotu kpam. Pa eso setu dome ndire lake yo, po ez ruolubi yo, Nedani Yehuwa rurong. E karo lokpa, ele egaro sinu, nirihu dalilin mbo paire boso labo edome da yapada, pa lere deweyo. Suwe nga josu. E bizo boso ndundilez rewetu ndela nogoro mon lezo tegevatu na teo. Ezi maro boso ndusine ya mbabe lezo weye soset dome gafareyo. Ezi maro boso nduolbiyo, nirilak rurong dire Yehuwa dome da. Hindu nino wan nina za. Egbazara marum. Tom nyodama.